Ви з SBS українською.
Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою.
Щиро дякуємо усім вам, що слухаєте SBS Audio. А далі у нас вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
Зустріч коаліції охочих відбулася в Римі. Вона пройшла у рамках міжнародної конференції з відновлення України. До коаліції європейських країн, які найактивніше допомагають та підтримують Україну, долучилася Італія. Крім очільників урядів Німеччини, Польщі, по відеозв'язку до засідання коаліції охочих долучилися з Лондона прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції, говорить Еммануель Макрон.
Ми пообіцяли президенту Зеленському та його людям, що після припинення вогню ми їх не покинемо. Дуже важливо підготувати українську армію, щоб на основі цього ми спланували подальші зусилля. Все має бути активовано в той самий день, в ту ж годину, щойно припиниться вогонь.
У міжнародній конференції з відновлення України в Римі взяли участь лідери, представники бізнесу 70 країн. Під час свого виступу президент України Володимир Зеленський наголосив, потрібно створити коаліцію для відновлення України, оскільки є реальна можливість запустити нову хвилю прогресу. Російські активи мають бути спрямовані на відновлення України і потрібно використовувати не лише доходи від них. Також потрібен санкційний тиск на Росію, наголосив президент.
Я очікую нашої зустрічі з американськими колегами щодо санкцій. Я думаю, що ми дуже близькі.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення Європейського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею. Також глава Єврокомісії оголосила про відкриття нової програми гарантій і грантів для України на 3 мільярди євро. Це дасть змогу залучити ще 10 мільярдів євро на реконструкцію. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував завершення дипломатичної місії у Сполучених Штатах Америки посла Оксани Маркарової. Він назвав її однією з найбільш успішних українських послів, але зауважив, що ротація – неминучий процес для дипломатів. Про це Сибіга сказав в інтерв'ю українському радіо. Про заміну посла України в Сполучених Штатах Америки йшлося під час телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Глава української держави вже повідомив Оксані Маркаровій про звільнення і запропонував залишатися в команді.
Відразу після указу, після призначення потрібно бути готовим до повернення, тому що це прерогатива президента. Оксана Маркарова, вона одна з наших найбільш успішних послів. Це правда, вона надзвичайно ефективна, харизматична. Ось, але напевно, що в кожного дипломат, як я сказав, є ротаційний цикл.
Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за численні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також за збиття пасажирського літака рейсу MH17 у 2014 році в небі Донеччини. Про це йдеться у рішенні суду від 9 липня за 4 справами. У рішенні зазначається, що Росія з травня 2014-го, щонайменше до січня 2022-го, здійснювала контроль над частиною Донбасу, а тому відповідальна за події на цій території. У справі збитого літака MH17 суд підтвердив, що загибель 298 людей на борту сталася в зоні, яка перебувала під контролем військ Російської Федерації. Європейський суд зобов'язав Росію негайно припинити або повернути всіх людей, яких незаконно утримували на окупованих територіях України до 16 вересня 2022 року. Розпочати співпрацю для створення міжнародного механізму повернення депортованих українських дітей. Речник Кремля Пісков назвав рішення Європейського суду з прав людини нікчемним і заявив, що Росія його не виконуватиме. Рішення Європейського суду з прав людини не матиме юридичних наслідків на території Росії, але це перше офіційне рішення авторитетного міжнародного суду, на яке опиратимуться в роботі інші суди в справах про злочини Росії. На цьому наголосив в ефірі Суспільного мовлення фахівець з міжнародного права, експерт Міжнародного центру української перемоги Андрій Михеїв.
Рішення ЄСПЛ поза російською територією може підсилити, зокрема, позицію постраждалих осіб та родичів, членів сім'ї постраждалих осіб щодо отримання відшкодування з російських активів заморожених, з заморожених активів росіян, які причетні до цих подій через компенсаційний механізм, через реєстр збитків. Із загальної правової точки зору вже встановлено юридично вперше факт вчинення РФ всіх цих злочинів, бо до цього це були лише звинувачення, тепер це вже встановлений офіційно факт.
В Європейському Союзі створили посаду спеціального представника щодо питань українців на території ЄС. Нею стала єврокомісарка з питань внутрішніх справ з 2019 по 2024 роки Ілва Йогансон. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов. Роль спецпредставника полягає у посиленні координації, представленні інтересів українців та у впровадженні практичних інструментів підтримки, зокрема розбудові мережі центрів єдності, написав міністр єдності у Фейсбуці. За словами Чернишова, Йогансон раніше обіймала посаду єврокомісарки з питань внутрішніх справ, тому добре знайома з українським контекстом. Державна служба України з етнополітики і свободи совісті офіційно визнала наявність ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату з Російською православною церквою. Діяльність останньої на території України заборонена. Відповідні висновки оприлюднено на сайті Держслужби. Там йдеться, що Київська митрополія не має повної самостійності в управлінні, попри заяви про самостійність. Крім того, досі немає жодного документа, який би підтверджував офіційний вихід УПЦ зі складу Російської православної церкви. Тим часом Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі за позовом Київської митрополії УПЦ проти українського уряду. Про це повідомив синодальний юридичний відділ церкви у себе на сайті. У позові зазначається, що жодного офіційного запиту для надання інформації про її діяльність не надходило і жоден її представник не був залучений для пояснень під час дослідження. У церкві вважають, що це фактично позбавило їх можливості захищати свої права та інтереси. Російською дезінформацією назвав чутки про можливу мобілізацію жінок та студентів керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. Він наголосив, що в Україні мобілізація жінок не планувалася і не планується. Всі розмови про це не мають жодного сенсу. Днями спростував інформацію про підготовку до мобілізації жінок в Україні і член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він повідомив, що жодних змін до законодавства щодо мобілізації громадян до 25 років Верховна Рада не ухвалювала. Законодавчого обмеження здобуття освіти для чоловіків віком від 25 років наразі теж не існує. Додав, що такі можливі обмеження анонсувалися неофіційно, начебто з метою не допустити навчання у вишах чоловіків старших за 25 років, аби ті не уникали таким чином мобілізації. Водночас Веніславський визнав, що право на освіту все частіше використовується для уникнення мобілізації, тож уряд може шукати відповідні рішення для розв'язання цієї проблеми. Кабінет міністрів України призначив історика Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам'яті. Про плани, які збирається втілити на посаді новопризначений очільник установи, Олександр Алфьоров розповів в ефірі Радіо Культура.
Український інститут національної пам'яті зазнав реформування в 14-15 роках, і відповідно там були звужені хронологічні рамки, які ми сьогодні маємо розширити, принаймні на рівні, скажімо, нашої дієвої досяжності до Русі. І з приводу меморіалізації, я прекрасно розумію, що таке пам'ять про товаришів. Меморіалізація, як така, це дуже важливий аспект. Але я переконаний, що говорити про меморіалізацію, вирвавши з контексту історії України, неможливо. Тому що і навіть зараз існують проблеми з, скажімо, меморіалізацією воїнів, які були вбиті на цій війні. Але якщо ми не створимо загальної концепції меморіалізації, щоб людина пішла і поклала квіти до місця пам'яті, де спочиває якийсь український князь, якийсь Симон Петлюра чи Павло Скоропадський, де він побачить могилу українських генералів Української Народної Республіки, які всі за кордоном, де він побачить могили стрільців. І от цей пантеон, це створення цього меморіального комплексу, воно можливе тільки тоді, коли це буде грамотна конструкція і архітектура буде досконалою. І тоді це буде природнім. Тому сьогодні всі спроби, скажімо, створити якісь меморіальні комплекси, вони мають проблему в тому, що це як починати будинок з вікна робити, а треба підмурки.
Український інститут презентував міжнародний посібник «Підтримка деколонізації у музеях. Україна у фокусі». Він містить практичні інструменти та покрокові рекомендації, аби допомогти інституціям переосмислити репрезентацію української історії та ідентичності, розповідає креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська.
Мета цього гіду – це, власне, запропонувати системні рішення, певні принципи, через які можна подивитися на колерії, на підходи, на взагалі позиціонування нашої спадщини, на її мапування, як вона представлена регіонально, в якій частині каталогу, в якій частині географічні вона представлена. І таким чином подивитися інакше на історію мистецтва Східної Європи. І також ми дуже хочемо, щоб цей гід став прикладом для інших країн.
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України затвердило кураторську групу і мистецький проєкт, який представлятиме Україну на 61-й Венеційській бієнале сучасного мистецтва у 2026 році. У національному павільйоні буде представлено скульптуру Жанни Кадирової «Евакуйовану з Покровська». Про зміст цього проєкту, його долю до поїздки у Венецію та сенси, які він несе світовій публіці, розповідає програмна директорка арт-центру, членкиня кураторської групи Національного павільйону України Ксенія Малих.
Ми представляємо проєкт Жанни Кадирової, який називається «Гарантії безпеки». У нас є в планах показати цю роботу в якомога більших місцях до того, як ми повеземо її в Венецію, бо ми вважаємо, що люди мають знати, що ми веземо і навіщо. І, власне, ця скульптура оленя з Покровська, вона не буде встановлена на своїх ногах, він не буде на п'єдесталі, він буде підвішений на оці ремені, якими його, власне, демонтували з Покровська. І оце підвішення – це такий знак того, що він демонтований, але він очікує свого повернення. Він не буде встановлений на інший п'єдестал. Він очікує свого повернення, можливості повернутися в Покровськ. Це про те, що ці землі для нас важливі, ці міста для нас важливі. Ми їх не забуваємо, і ми хочемо їх повернути і повернутися туди зі своїм мистецтвом. Власне, це про це.
Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.